Altså prøv lige at forestille dig det her. Du har en støvsuger. Den står bare slukket midt i din stue.
Ja, helt almindelig hverdagsrod, ikke?
Lige præcis. Og for dig og mig er det jo bare en maskine. Men for de to små killinger, som vi skal dykke ned i dag, der er det et ufarligt møbel. Altså, de kan vitterligt finde på at sove op af den.
Lige indtil du trykker på knappen.
Nemlig. I præcis det sekund, du tænder den, så forvandles den jo til et rædselsvækkende monster. De trykker sig simpelthen fladt mod bagkanten af en boghylde i ren og skær dødsangst.
Men det mest bemærkelsesværdige er jo så, hvad der sker morgenen efter. For der er støvsugeren slukket igen. Monstret er væk.
Så den er bare et møbel igen.
Præcis. Vælder tilbage til at være et soveunderlag. Og den her fuldstændig mangel på evne, eller måske snarere mangel på behov for at generalisere en fare, det er et helt utroligt fascinerende vindue ind i, hvordan forskellige hjerner egentlig opfatter verden.
Og med det, velkommen til dig, der lytter med derude. I dag skal vi kaste os ud i en virkelig spændende, dybdegående undersøgelse af et ret unikt sat kildemateriale, vi har fået fingrene i.
Det er det virkelig. Det er en række personlige dagbogsnotater og refleksioner fra en forfatter.
Ja, en person, der har en lang karriere i centraladministrationen bag sig. Vedkommende lever med bipolar lidelse og Aspergers syndrom, og har så for nylig adopteret de her to små killinger, Jason og Josefine.
Og vi skal lige slå fast, vores mission med at gå ombord i de her notater i dag, er ikke bare at dele søde kildedyrs anekdoter.
Nej, slet ikke.
Vi skal nemlig bruge forfatterens utroligt skarpe, analytiske blik på de her to dyr til at forstå nogle meget større mekanismer. Altså, vi taler neurodiversitet, den her lammende frygt for at miste kontrollen i sit eget hjem.
Og psykologien bag tilknytning, ikke? Hvordan man overhovedet opbygger en fælles virkelighed mellem to arter, der tilfældigvis deler adresse?
Jamen, lige præcis.
Altså, jeg tænker, vi skal starte med det fundament, som forfatteren selv står på. For i notater, vi fylder den her overgang fra den ene diagnosemanuel til den anden faktisk ret meget.
Ja, skiftet fra ICD-10 til ICD-11.
Lige præcis. Og kilden refererer ret ofte til en bog, der hedder Alle katte er på autismespektret. Men den hed vist nok noget med Aspergers i tidligere udgaver. Hvorfor er den her medicinske klassificering overhovedet vigtig, når vi bare taler om to katte?
Jamen, det er simpelthen fundamentalt for at forstå det filter, forfatteren oplever verden igennem. Psykiatrien har jo ændret sig. Førhen opererede man med kasser i det gamle system, ICD-10. Der havde man infantil autisme i en kasse, atypisk autisme i en anden, og så Aspergers i en tredje.
Okay, så det var meget opdelt?
Ekstremt fragmenteret. Men nu har man samlet det hele under en paraply, der bare hedder autismespektrumforstyrrelse.
Men der er noget, jeg simpelthen ikke forstår her. Hvis videnskaben nu er blevet enige om at samle det hele, hvorfor holder forfatteren sig stedigt fast i Aspergers identiteten? Altså, er det ikke bare at nægte at følge med i tiden?
Nej, for det handler om identitet. Det handler om det levede liv, frem for bare en klinisk tolkkode i et computersystem.
Så det er en del af, hvem man er?
Hvorfor man altid har følt sig anderledes, så sletter man jo ikke bare det tilhørsforhold, fordi en eller anden komité i Genève udgiver en ny manual.
Gud nej, det kan jeg godt se. Og forfatteren har jo 23 års erfaring fra centraladministrationen.
Præcis, og prøv lige at forestille dig det miljø. Det er jo toppen af hierarkisk, regelbundet social interaktion.
Ja, det må være enormt intens.
Helt vildt. Og for at overleve der med Aspergers, så har det krævet det, man inden for psykologien kalder for maskering.
Okay, lad os lige pakke den ud. For det begreb maskering, det bliver beskrevet som en fuldstændig udmattende proces i notaterne. Det må jo lidt svare til konstant at spille hovedrollen i et teaterstykke, som man aldrig har været til audition på.
Ja, et stykke, hvor manuskriptet bliver skrevet om, mens du står på scenen.
Lige præcis. Og forfatterens tidligere, ret markante ydre beskrives faktisk af en psykolog som en ren overlevelsesstrategi. Men hvad er det helt præcis, der sker op i hjernen, når man maskerer på den måde?
Jamen, rent kognitivt er det en massiv overbelastning af hjernen, altså især pandelapperne, hvor en neurotypisk hjerne bare intuitivt afkoder kropssprog eller tonefald og, du ved, de uskrevne sociale regler.
De ting, vi andre bare gør, uden at tænke over det.
Lige præcis. Der skal en person på autismespektret ofte bruge enorm bevidst regnekraft på de samme ting. Altså, smiler min chef, fordi han er glad, eller er det sarkastisk?
Hvor længe må jeg holde øjenkontakt og den slags?
Nemlig. Maskering er i bund og grund at køre hjernens processer på 100% kapacitet udelukkende på at analysere sociale risici, bare for at fremstå normal. Og det dræner al anden energi.
Prøv at overveje det, der lytter med. Altså, i forhold til dit eget arbejdsliv, Hvor meget energi går egentlig med at spille en rolle for at passe ind? For her skete der jo til for forfatteren, at behovet for at maskere pludselig forsvandt. Der kom en frihed til selv at styre sin tid.
Og det er lige præcis i det vakuum, hvor masken falder, at de her to katte træder ind på scenen.
Ja, for kilden introducerer et ret fantastisk ord. Alrofil. Det er åbenbart græsk for en, der elsker katte. Men forfatteren tager den altså skridtet videre og påstår, at decideret, at katte er på autismespektret. Hvor kommer det fra?
Jamen, det fascinerende her er, hvor skarp den argumentation faktisk er. Altså, hvorfor føler en person med Aspergers et dybere slægtskab med en kat end med andre mennesker?
Ja, hvorfor egentlig?
Fordi katte aldrig maskerer. Tænk på en hund. En hund har vi jo avlet i århundreder til at behage os. Den skal læse vores signaler og tilpasse sig flokken.
Den vil bare gerne gøre os glade.
Præcis. Men katte, de insisterer på ufravillige grænser. De kræver faste, forudsigelige rutiner for overhovedet at føle sig trygge, og så kommunikerer de med et ekstremt subtilt kropssprog.
Og de forventer, at vi lærer deres sprog, ikke omvendt.
Nemlig. De undskylder aldrig for at trække sig fra et rum, hvis det bliver for meget. For en person, der har brugt 23 år på at overskride sine egne grænser for at passe ind, der er det dybt fascinerende at observere et væsen, der simpelthen nægter at gøre det samme.
En sår. Det er et decideret studie i to helt forskellige måder at navigere i verden på.
Ja, og lad os kigge på de to små personligheder. Josefine bliver beskrevet som den forsigtige.
Hende med den lille viskelædernæse, ja.
Præcis. Hun observerer alt på afstand. Det tog hende præcist at holde nu fast 6 døgn og 23 timer, før hun lod forfatteren eje hende.
Den der præcision er jo fantastisk. Det siger alt om hendes karakter.
Hun er jo den klassiske analytiker. Hun skal have alle variabler på plads, før hun træffer en beslutning. Og så har vi broren, Jason, som er den absolutte modpol.
Han bliver kaldt husets direktør, ikke? Som bare ligger flat som en pandekage på gulvet og møder verden med total tillid fra dag 1.
Lige præcis.
Det minder mig fuldstændig om et nystartet firma. Du har Jason som den der frygtløse CEO, der bare springer ud fra skabet og tænker, hey, jeg bygger lige vingerne, mens jeg falder.
Ja, det er en god analogi.
Og så har du Josephine, som er den knivskarpe risk manager. Hun sidder op i sikkerhed på en hylde og laver en fuld risikovurdering af faldhøjden og legetøjsmusen. Men, og det forstår jeg ikke helt, hvordan kan to så ekstreme modpoler leve i samme lille økosystem, uden at den ene dominerer den anden?
Svaret ligger i den måde, de leger på. Eller kalibrerer hinanden på, kan man sige. Og forfatteren dokumenterer det hele med et kamera. Men læg mærke til metoden her.
Ja, for der er noget specielt med vinklen, ikke?
Jo. Forfatteren tager den ret simple, men dybt ændrende beslutning, at lægge sig helt ned på gulvbrædderne for at filme dem. Altså, hvis du filmer et dyr oppefra, så indtager du herskerens position. Du ser ned på dem.
Det giver mening.
Men ved at lægge sig fladt på gulvet, fjerner forfatteren det hierarki. Nu observeres de på deres eget niveau, og her ser vi deres slåskampe.
Og notaterne beskriver altså, at de slås vildt. Men pointen er vel, at det ikke er aggressivt.
Slet ikke. Det er vital social træning. Der er ingen væsen, deres ører ligger ikke fladt ned.
De bider, men de bider ikke igennem.
Præcis, de bruger hæmmet bid. Og det vigtigste, de skiftes til at lægge øverst. Jason bruger måske sin råstyrke til at starte med, men han lader også Josefine vinde og fastholde ham bagefter.
Det er fascinerende.
Og forfatteren lærer at læse det her sprog fuldstændig neutralt. At skelne mellem, hvornår de ligger i det, der kaldes brødform, altså med poterne trukket ind under sig, klar til at forsvare sig.
Som et lille brød på gulvet, ja.
Nemlig. Og hvornår buen så blottes i fuld tillid. Det er dataindsamling helt uden menneskelige fordomme.
Men okay, netop som den her smukke, trygge rutine endelig er ved at slå rødder. Og riskmanageren Josefine tør slappe af. Så springer bomben. Og det er her, kildematerialet tager en virkelig mørk drejning.
Ja, det er en voldsom oplevelse.
Forfatteren opdager simpelthen væggelus i lejligheden. For tredje gang i bygningens historie. Men jeg må ærligt indrømme, at jeg simpelthen ikke forstår den reaktion, der følger.
Hvordan mener du?
Altså, vi taler om et menneske, der har overlevet 2 årtier i centraladministrationens stressende maskinrum. Det kræver jo is i maven at håndtere kriser på det niveau. Hvordan kan et par blødsugende insekter så udløse et fuldstændigt altødelæggende psykologisk sammenbrud?
Det er, fordi krisen rammer et helt, helt andet sted i hjernen. Ude i administrationen, der håndterer man problemer med tillærte systemer. Man bruger sine masker.
Okay, så det er professionelt, ikke personligt.
Nemlig. Et hjem er derimod en fæstning. Og for et menneske med en neurodivergent hjerne, der bruger hele sin tid uden for hjemmet på at kompensere og maskere, der er lejligheden det absolut eneste sted, hvor paraderne kan sænkes.
Gud ja, det er det eneste frirum.
Så når insekter invaderer den fæstning, så er det det ultimative kontroltab.
Det giver gåsehud. Og kylderne er jo arktisk også meget insisterende på lige at aflive myterne omkring vækkelus her. Nok netop for at forklare den der følelse af uretfærdighed. Mange tror jo, at det er fordi, man har et beskidt hjem.
Hvilket er fuldstændig biologisk vrøvl. Vækkeluse er tiltrukket af to ting. Kuldioxid for vores udånding og kropsvarme.
Så de er ligeglade med støvsugning?
De er totalt ligeglade med, om du bor på et snavset kollegieværelse eller i et palads med nypolerede marmorgulve. Så længe der er blod, så er de der. Og så er der en anden grusom detalje ved opdagelsen af dem.
Ja, noget med immunforsvaret.
Lige præcis. Omkring 90% af alle mennesker reagerer på et bid med kløe og voldsomt udslæt. Men forfatteren hører til de 10%, der ikke reagerer overhovedet.
Wow, så de kan bare formere sig helt uset?
Ja, insekterne opdages enormt sent, og det forstærker jo bare følelsen af, at fjenden har opereret uset i mørket, mens man lå og så.
Og oven i det her usynlige mareridt rammer impostersyndromet jo hårdt. Forfatteren tænker instinktivt, er jeg et svin? Er det min skyld? Og dertil kommer så den ydre trussel, for lejekontrakten tillader faktisk slet ikke husdyr.
Nej, det er en kæmpe stressfaktor.
Nu skal der en skadedyrsbekæmper ind i lejligheden. Hvis han angiver forfatteren, skal kattene fjernes. Og hvad med selve giften? Hvad hvis de små killinger træder i insektsgiften, slikker det af poterne og dør? Altså, det er jo et stressniveau, der er helt umuligt at forestille sig.
Men skæbnen vil så, at den her skadedyrsbekæmper Patrick viser sig at være diametralt modsat forfatterens frygt.
Han lyder som en fantastisk fyr i notaterne.
Han eliminerer simpelthen truslerne en for en. Han forklarer roligt, at hvis killingerne får gift på poterne, så skal de bare have smurt lidt almindelig fugtighedscreme på, så det ikke tørrer ud. Det er ikke livsfarligt.
Puh, en lettelse.
Og endnu vigtigere, Patrick har selv to katte og en hund derhjemme. Han har absolut ingen intentioner om at sladre til udlejeren.
Det er så fint beskrevet. Men det utrolige sker jo faktisk først, da Patrick endelig træder ud af døren igen.
Ja.
Forfatteren bryder jo fuldstændig sammen, kollapser i gråd, og Jason, den lille frygtløse CEO-kat, han kommer over for at trøste. Men de tårer, de handlede jo overhovedet ikke om Vævlus på det tidspunkt.
Nej, slet ikke. Gråden var den fysiske forløsning af rejslen for at miste. Altså, killingerne har kun været der i knap en uge. Og alligevel afslører krisen, at forfatterens tilknytning til dem allerede er så vildt dyb, at tanken om at miste dem føltes limstruende.
Det er der, sårbarheden virkelig viser sig.
Ja, det viser præcis den sårbarhed, der opstår, når man afmonterer sin maske og lukker nogen ind. Når man endelig tillader sig selv at elske noget betingelsesløst, bliver man øjeblikkelig livred for, at universet tager det fra en.
Og den erkendelse, synes jeg, føres enormt smukt til den næste fase i notaterne, for det handler om genopbygning. Hvordan forvandler man sit hjem fra at være den her utrygge zone fuld af skadedyr og gift, til at være en sikker base igen? For her bliver forfatteren nærmest en slags adfærdsarkitekt for kattene.
Det er et godt ord for det.
Højden i lejligheden bliver pludselig et centralt redskab. Køkkenskuffer trækkes ud som trappetrin, og et højt udkigstårn bliver sat strategisk op. Hvorfor er højder så afgørende for deres psykologi?
Jamen, det er simpelthen evolutionær sikkerhed. Du skal tænke på, at en kat i naturen både er et rovdyr, der jager, og et byttedyr for større dyr.
Okay, så de skal holde øje med fjender.
Lige præcis. Et højt udkigstårn sikrer dem mod at blive angrebet bagfra, og så fungerer det som en slags katte-tv. De kan monitorere alt, hvad der sker i rummet, uden at skulle forholde sig aktivt til det.
For det giver jo total logisk mening, at et menneske med Asperger, som også har et stærkt behov for at have overblik over sine omgivelser og minimere overraskelser, forstår præcis det behov hos dyret.
Fuldstændig.
Men det bringer os faktisk tilbage til paradokset med støvsugeren fra før. Vi startede jo med at slå fast, at Josefine flygter i panik fra den tændte maskine, men dagen efter gnider hun sig glad op af den slukkede støvsuger. Altså, set med en menneskeøjne, så virker det jo, undskyld jeg siger det, utroligt dumt. Lærer dyret slet ingenting af sine oplevelser?
Katten er på ingen måde dum. Den sorterer bare sine data markant anderledes, end vi gør. Menneskehjernen generaliserer, fordi vi gerne vil spare tid. Vi tænker, denne maskine larmede i går, ergo er selve maskinen en kronisk trussel.
Ja, vi er altid på vagt, hvis noget har været farligt en gang.
Lige præcis. Men katte evaluerer udelukkende ud fra nutidige stimuli. Altså, lige nu står maskinen stille. Lige nu lugter den vigge af fare. Ergo er der ingen trussel lige nu.
Det er da en fantastisk evne at have.
Det er en utrolig evne til at afkoble fortidig støj fra nutidens virkelighed. Og det er faktisk en egenskab, som rigtig mange angstridte mennesker mister dem.
Men forfatteren lader dem jo ikke bare klare frygten selv under genopbygningen. Der tages også kemi i brug, kan jeg se. Notaterne nævner noget om kunstige feromoner, et produkt, der hedder Feliway, tror jeg, for at forberede kattene på stress, for eksempel når de skal til dyrlægen. Hvad er det, den spray egentlig gør op i hovedet på dem?
Feromoner er grundlæggende nogle usynlige biokemiske beskeder. Når en kat føler sig rolig, så knider den kinderne mod møbler og dørkarme for at afsætte de her stoffer. Det er en måde at sige, her er trygt.
Okay, så det er deres eget system.
Ja, og den kunstige spray efterligner simpelthen præcis den molekylære struktur. Så når katten inhalerer det, så rammer det et helt specifikt organ i næsen. Det organ sender en besked direkte udenom bevidstheden og ind i hjernens frygtcenter, amygdala.
Og hvad siger den besked?
Beskeden lyder helt simpelt. Dette territorium er allerede markeret som sikkert. Du behøver ikke være i alarmberedskab. Så man hacker faktisk kattens nervesystem til at slappe af.
Det er jo genialt. Og udover kemien, så bruger forfatteren også klikkertræning. Men her notaterne er altså meget påpasselige med at understrege, at det overhovedet ikke handler om at dressere dem. De skal ikke lære cirkuskunster.
Nej, og det handler absolut heller ikke om at demonstrere dominans.
Vel.
Klikkeren, som altså er den her lille ting, der giver et skarpt klik, når katten gør noget godt.
Ja, og som så følges af en belønning. Lige præcis. Det bliver beskrevet som en metode til at skabe et fælles sprog, frivilligt og baseret på positiv forstærkning.
Og netop frivilligheden er nøglen her. Det handler om at opbygge en ordbog mellem to arter, der overhovedet ikke taler det samme sprog til hverdag. Når klikkeren lyder, så forstår katten, ah, den handling, jeg udførte lige der, er det, du forsøger at fortælle mig, at du kan lide.
Det slår mig bare. Altså, er den her klikkertræning i virkeligheden slet ikke til for at træne kattene? Handler det ikke snarere om at træne forfatteren i at lytte til dem?
Hvordan mener du?
Jo, tænk på den episode med vækkelusene. Da lejligheden skulle behandles med gift, så lukkede forfatteren døren til soveværelset for at beskytte killingerne derinde. For et menneske betyder en lukket dør. Nu passer jeg på jer. Her er I sikre.
Ja, det er menneskets logik.
Men kattens logik er en helt anden. En lukket dør i kattens eget territorium betyder jo, mennesket skjuler noget potentielt livsfarligt for mig herinde, og nu er jeg nødt til at sidde og overvåge den dør konstant. Altså to vidt forskellige konklusioner på præcis den samme hændelse.
Det er en fænomenal observation, du gør dig der, og det er kernen i det hele. Både forfatteren og kattene er ved at lære at skelne mellem reel fare og så det, der bare er støj.
Ja.
Kattene skal erfare, at støvsugeren godt må larme, uden at den nødvendigvis æder dem, og forfatteren, som virkelig kæmpede med skam, selvbebrejdelse og rædslen for at miste under den der invasion af insekter, må indse, at en krise udefra ikke betyder, at alt falder fra hinanden.
Nej, for de klarede den jo.
De klarede den. Lejligheden blev sikker igen. Man kan godt miste kontrollen kortvarigt, uden at miste alt det, man har kære.
Det synes jeg er en utrolig skærk tanke, og det har i det hele taget været en intens rejse i det her kildemateriale. Vi har set, hvordan to små killinger pludselig kan blive et forstørrelsesglas for nogle af de mest komplekse menneskelige mekanismer.
Det er virkelig rørende læsning.
Vi har talt om den udmattende proces, det er at maskere sin sande identitet i en neurotypisk verden. Og vi har set, hvor lammende sårbarheden føles, når masken endelig falder, og man tillader sig selv at elske, og den absurde, irrationelle frygt for, at nogle insekter kan tage det hele fra en.
Ja.
Og så selvfølgelig forvandlingen af et hjem fra at være en utryg zone til at blive et fundament for Jason, Josephine og deres ejer.
Jamen, hvis jeg lige må have lov til at efterlade dig, der lytter med en sidste provokerende tanke at tykke lidt på.
Ja, endelig.
Vi mennesker bruger enormt meget tid og energi på at tilpasse vores omgivelser. Vi køber kunstige feromoner på dåse. Vi bygger høje udkigstårne af køkkenskuffer. Og vi nørder klikkertræning, alt sammen for at skabe et miljø, hvor dyrene kan fungere i vores verden.
Det er rigtigt. Vi prøver at tæmme.
Men kig lige på kildematerialet en ekstra gang. Forfatteren har taget sin overlange overlevelsesstrategi fra centraladministrationen og lagt den helt væk. Vedkommende har fysisk lagt sig ned på gulvbrædderne, underlænende og observerende, bare for at lære et kropsgå fra bunden og acceptere andres benhårde grænser uden noget forbehold.
Gud ja.
Så spørgsmålet er, måske i virkeligheden, hvem er det, der har tæmt hvem her?
Hvem har tæmmet hvem? Hold da op. Sikke et sted at slutte. Tusind tak til dig, der valgte at bruge tiden sammen med os i dag på vores dyk ned i kilderne. Jeg tror personligt, vi alle sammen kan lære noget af at indtage et Eileroo-filt, altså et kattemenneskes perspektiv en gang imellem.
Det tror jeg bestemt.
At acceptere dem omkring os, og måske især os selv, uden at vi først skal tage en maske på for at passe ind. Vi høres ved.